Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Det er simpelthen løgn, det her. Altså, jeg sidder i Elektronista-studiet, og jeg sidder faktisk med Nikolaj Tonne. Hej, Nikolaj.
Hej.
Nikolaj, normalt så har jeg sådan en lille intro-speak, hvor jeg sådan gennemgår lidt, hvad vi skal lave i løbet af programmet.
Mm-hmm.
Og det har jeg ikke haft tid til at lave.
Nå.
Fordi jeg sidder lige nu og er ved at installere en ny telefon.
Jamen, du har dine prioriteter på plads.
Jamen, det er jo det, jeg har. Og det er simpelthen den nye iPhone. Og, altså, det er iPhone 6S, hedder den, ikke?
Jo.
Og vi var jo begge to ind og hente den i den her uge. Så du har den jo også. Har du fået den sat op?
Mm.
Gik det hurtigt for dig?
Det tog 21 minutter eller noget den stil for backuppen, og så 20 minutter for genskabelsen, og så står den lige og stener, ikke?
Nu skal jeg fortælle dig, hvorfor det tager lang tid for mig. Fordi at min MacBook var fuld.
Ah.
Og så har den simpelthen ikke ville backe min telefon op, og man bliver nødt til at lave en backup, før man ligesom yes. kan starte lave den nye telefon.
Gendannelse.
Lige præcis. Så jeg har måttet sidde og rense min Mac, og det kan jo være et problem i sig selv. Så jeg spurgte lidt omkring, hvordan mm-hmm. er der nogen, der har et godt tip til, hvordan man får renset sin Mac godt. Og så var der en, der anbefalede noget, der hedder Daisy Disk. Kender du det?
Nej.
Det er smart.
Okay.
Det er et program, man køber. Det koster $99, tror jeg. Man kan også købe det i App Store'en mm-hmm. til Mac. Men det er simpelthen et program, der går ind og identificerer, hvor ligger de tungeste filer på din computer. Og så kan du bare...
Altså størrelsesmæssigt?
Ja.
Jamen, der har jeg jo simpelthen et gratis alternativ.
Flot.
Skal vi lige prøve at se
det vil jeg gerne.
Det hedder... Nu skal vi se, om det starter... Scan, jo. Grand Perspective.
Grand Perspective.
Ja. Og det laver sådan en... Det scanner hele din harddisk. Jeg tror kun, det fungerer til Mac, men der findes en million af dem her til Windows også. Og så får du sådan nogle farvede felter, hvor du ligesom kan sige, åh, det var en stor fil, og den der, ej, den skal jeg ikke bruge sådan noget. Slet den, og slet den, og slet den.
Jamen, det lyder faktisk som en bedre løsning, fordi det er lige præcis det, den gør, den her Daisy Disk. Det kan man jo prøve at undersøge. Ja. Altså Daisy Disk eller...
Grand Perspective.
Grand Perspective. Hvis man skal rydde op på sin Mac-computer, yeah. har store, tunge filer, for at vide, du kan ikke backe din iPhone op, fordi at, der simpelthen ikke er plads. Det er så lykkedes mig at få slettet en masse videoer, og endelig kunne den så gå ind og backe den op, og nu er den så i gang med at kopiere nogle apps, tror jeg.
Men skal du have et... altså, jeg har jo to alternative løsninger.
Ja. Yeah.
Den ene er en iCloud backup.
Nej, det gider jeg ikke.
Nej, okay.
Jeg betaler allerede helt vildt meget til Dropbox, så jeg gider ikke iCloud.
Nej, okay, fint nok.
Jeg skal lige sige hej, Siri, lige et øjeblik. Hey, Siri. Ej, det udtalte jeg sådan lidt mærkeligt. Halv engelsk, halv dansk.
Jamen, den skal vel bare lære.
Hvorfor er den ikke dansk? Ej, nu alt det her, det kommer med. Prøv lige at stoppe igen, Siri. Hey, Siri. Det
er
tonen.
Er det sådan, du gerne vil tale til Siri?
Jeg skal sige det en gang mere.
Aha.
Hey, Siri. Hey Siri? Ja, den tog hun.
Ah, det er det der træningsprogram, du er igennem til Siri. Sådan at du kan sige, hej Siri, og så starter den, selvom den ikke ligger med strøm på. Så det er virkelig sådan, at den kan ligge og lytte, uden at bruge særlig meget strøm.
Lige nu, der lytter den til, hvad du siger, Nicolaj Sonne.
Nå.
Det kan jeg se, at den bevæger sig. Det er jo faktisk noget nyt på iPhone efter opdateringen, at der er sådan, i Siri, der er sådan noget farvet, chancerende, bevægende grafik.
Ja, er det ikke bare en grafisk, du ved? Så kan man se, at den er opdateret.
Kan du fortælle mig, hvorfor den spørger mig på engelsk, når det nu er, at vi har fået Siri på dansk nu?
Ja, hvis din telefons sprog er på engelsk.
Det er det. Den siger, sig. Hey Siri, how's the weather today?
Nå, jamen, så bare sig hej Siri.
Hej Siri, hvordan er vejret i dag? Det forstod Siri ikke helt.
Nå
ja, Nikolaj. Bum. Det er skønt at have dig i studiet.
Tak.
Du er min gode teknologikollega.
Ja, jamen det er dejligt at være her.
De fleste kender dig fra din rolle som vært på So and Ding.
Ja, inde i fjernsynet.
Inde i det der fjernsyn, ja. Inde i kassen, inde mm-hmm. i det gamle medie.
Også på internettet. Altså, ja, jo.
Også på nettet.
Ja, så TV Classic og så internet.
På nye digitale platforme.
Simpelthen.
Er du egentlig aktiv på sociale medier? Ikke så meget. Er du på Twitter lidt slå?
Jo, jamen altså, jeg er på Piper, men jeg har det også sådan, og det kan selvfølgelig være, at jeg kommer til at æde de her ord i mig igen en skønne dag. Men jeg har det lidt sådan, at jeg kan... Okay, hvis du har mange followers, ikke? Så prøv at tænke på, hvis alle bruger tid på det, du går og Piper, så skal det også være lidt spændende, tænker jeg. Det ved jeg ikke. Jeg, på den måde er jeg sådan lidt hæmmet, så det er ikke sådan, du ved, nu spiser jeg det, og nu tager jeg der hen.
Det er der ved Gud heller ikke mange på Twitter, der siger. I hvert fald ikke dem, jeg følger.
Nej, men der er mange, der sådan... Altså, nogle af dem, jeg følger, synes jeg måske sådan... piper lige rigeligt nok, ikke?
Så skal man bare unfollow det,
der ja, men så ved du aldrig, hvad du går glip af.
Ah, okay.
Nej, men på den måde, så er jeg sådan relativt tilbageholdende.
Mm.
Så Twitter er sådan lidt alvorligt, farvagtigt, eller sådan betragtninger. Altså, jeg har flere gange udstillet Telia og deres totalt langt ude. Hvis ens MMS-konfiguration ikke fungerer, så sender de en SMS med et link. Så åbner du det på din mobiltelefon. Den hjemmeside, du åbner, den fungerer ikke på mobile browser.
Det lyder sådan helt 2002, det der.
Ja, og det, jeg tror, det er sådan cirka en gang om året, at jeg revser dem for det på Twitter. Så altså sådan public shaming af firmaer, der er sindssygt dårlige.
Vi har jo alle sammen vores kæpheste. Den, som jeg sådan vender tilbage til, jeg har flere. Den ene, den er Tivoli Kongresscenter. Deres te er utrolig dårlig. Og det er jo uproportionelt, for os te-drikkere bliver jo virkelig altså, diskrimineret i forhold til folk, der drikker kaffe. Du sidder og drikker kaffe, ikke?
Jo.
Så får man altid lige en lækker kop latte lavet på en smart espresso-maskine. Mm. Og så er der ingen, der tænker på os stakkels te-drikkere, og så får vi noget Lipton. Det gør de ude på det fine Tivoli Kongresscenter. Hver gang jeg er derude, hvilket er rigtig tit, for det der alle konferencer bliver holdt, så får de sådan lige en lille besked om, at de må update deres te-sortiment.
Så du bruger simpelthen din sociale styrke, din sociale cloud på at lægge pres på Tivoli Hotel i forhold til, hvilken mærke af te de har?
Ja, men et endnu bedre pres, det lægger jeg på taxabranchen.
Ja.
Fordi jeg synes, at de brokker sig for meget, og jeg synes, at Uber leverer et godt produkt. Mm-hmm. Og det synes jeg, at de kunne lære af, i stedet for bare at være sure.
Altså, jeg er enig i, at man kan lære noget af den måde, Uber de kører det på. Uden nødvendigvis at være enig i hverken den ene eller den anden part, men vi kan godt sådan dykke lidt ind i det. Altså, jeg har kørt masser med Uber, og alt overvejende har jeg kun pæne ting at sige om produktet. Måden, de driver deres business og skat og helt, det er noget helt andet. Ikke?
Mm.
Men ren sådan fuldstændig egocentreret
brugeroplevelse.
Ja, jeg tager min dims op af lommen, trykker på en knap, så kommer der en bil og kører mig et eller andet sted hen, og så er det ligesom det, ikke? Det fungerer.
Det gør det. Og så er det jo bare, når jeg så sidder i en taxa med en sur chauffør, og der lugter røg, og det er utroligt besværligt, og alt, hvad jeg sådan ønsker, fordi de bare virker, som om de er lidt trætte af at køre med en, så er det jo bare, at jeg synes, at det oplever jeg ikke med Uber. Så det er bare sådan et eksempel på noget af det, man kan sidde og pippe om, hvis man er i brokkehumør.
Ja.
Det kan man jo godt. Det er altså, folk jo tit, ikke?
Man kan altid bokse.
Man kan altid bokse.
Altid.
Nå, Nikolaj Sonne.
Ja. Yeah.
Jeg siger, I forstår simpelthen stadigvæk ikke... Hey Siri, how's the weather today? Jeg er ved at sætte min nye iPhone op. Hey Siri, it's me. For at jeg simpelthen kan komme i gang. Det var meningen, vi faktisk skal snakke om den her telefon i dag, men jeg har jo ikke haft mulighed for at bruge den endnu, kan man sige.
Jamen altså, det kan vi enten gøre meget hurtigt eller meget langsomt. Altså den virkelig hurtige, det er jo, at den er fuldkommen man til den gamle. Udover den er en lille bitte smule tykkere og fået lidt bedre kamera og fået en endnu hurtigere processor. Og så er der kommet det, som Apple kalder 3D Touch, men som på deres ur og på Mac hedder Force Touch. Men altså det her med,
ja, det er mærkeligt, at de vælger at kalde to forskellige ting.
Ja. Yeah.
Så altså, det hurtige overblik af den her telefon. Yeah. Jamen det er jo sådan, det er tit med de der S-modeller, ikke? Altså det er jo bare lidt bedre. Da jeg sad og fik den her demonstration, så siger han så det der, som de der Apple-folk altid siger, this is the best iPhone we have ever made, eller sådan et eller andet i den retning, ikke? Som de altid siger til keynotes også. Hvor man så undrer sig og tænker, I præsenterer vel ikke en dårligere telefon? Altså giver det ikke lige sig selv, at det her må være den bedste, I nogensinde har lavet?
Jo, men altså det...
Det er jo sådan noget, de har fået sådan et eller andet sheet med nogle udtryk, de skal bruge.
Det kunne man godt forestille sig. Sådan den kommunikationen, Apple i deres kommunikation, de er jo sådan meget strømlinede. Altså det er edderbroder med sjældent, du får noget at vide, som du ikke kan læse dig til på en eller anden offentlig side.
Ikke? Det er altid meget glat og meget professionelt og super fint lined op. Altså det er jo, der er jo mange derude, der sikkert ikke ved, hvad det er, vi bliver udsat for, eller hvad vi har muligheden for, afhængig af, hvordan man vælger at se på det. Men når vi er ude og kigge på nye produkter, så er det jo i den her situation med Apple, sådan at man bliver genet ind i et rum, og der sidder så en, der er blevet fløjet ind til lejligheden, typisk engelsktalende. Så har de lined op på et lille bord alle de her nye produkter i forskellige farver, og det står snorlige. Og så går de ellers bare i gang med talen, ikke? Jo. Så er der sket det, så sket det. På kameraet er der det, og sådan og sådan og sådan. Og det er jo den måde, vi så... Altså, de prøver, kan man sige, at sælge deres produkt ind til sådan nogen som os.
Tja, det er jo sådan, de kører det, ikke?
Er der nogen, som du har... Ja, vil være min... Jeg har simpelthen lovet min producer, at jeg skal fortælle, hvad vi skal snakke om i dag.
Okay.
Men det, jeg synes bare, det er så dejligt at have dig i studiet, Nicolaj Sonne.
Jamen,
som du hedder. Kollega ud i tech.
Tech og dimser.
Og dimser, ja. Ja. Nicolaj, vi skal jo snakke lidt videre om den her nye iPhone. Og så skal vi snakke om nogle af de programmer, som du har været i gang med, fordi du har jo lavet allerede nogle nye ding-programmer,
mm-hmm.
og har nogle nye på vej, og det er nogle fantastisk spændende emner, så dem synes jeg lige, vi skal vende. Der er noget med 3D-print, der er noget med robotter. Du kommer til at lave noget med energi,
mm-hmm.
sindssygt spændende, helse,
ja.
Fjernsyn og penge.
Ja. Yeah.
Det er spændende. Det skal mm-hmm. vi snakke om. Og så har vi en lille nyhedssektion, hvor vi skal kigge på nogle af de ting, som sådan er sket i ugens løb. Og så skal du selvfølgelig have lov at anbefale en app sidst i programmet.
Oh my god. Okay, det, jamen jeg lægger hovedet i blød.
Det er sådan, elektronista kommer til at blive i dag. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst i studiet er den dejlige Nicolaj Sonne.
Dette er Radio 24/7.
Og Nicolaj Sonne, vi var i gang med at tale om den her nye telefon, som jeg er ved at sætte op i as we speak, simpelthen den nye iPhone 6S.
Mm.
Det er ikke en stor hardware-opdatering, fordi at det jo er den her S-model, så det er sådan en in-betweener.
Ikke, altså jeg er sikker på, at de ingeniører, der har arbejdet med den, de vil mene noget andet. Men når man kigger på den, så er den, så skal man virkelig stå tidligt op for at kunne skille den fra den gamle.
Man kan overhovedet ikke se forskel. Men der var et eller andet, han snakkede om, at der var noget.
Jamen, den er en lille smule tykkere.
Ja, den er lidt tykkere.
Og så er der et lille S graveret bagpå.
Det er der også, ja.
Så ved du, hvor dine ekstra penge er gået hen? De er gået hen til et lille S bagpå.
Fedt. Og ja. Så er den jo kommet den her Rose Gold, som er en farve, jeg har hørt medierne meget omtale som altså en lyserød telefon fra Apple, da den kom ud. Men det er den, altså det synes jeg faktisk ikke, den er. Den er mere, hvis man skal beskrive farven, så er den mere kover. Det er en fed farve,
synes
jeg.
Se.
Jamen det er ikke en rose gold. Det her, det er bare en almindelig champagne. Nå, eller sådan noget guld.
Champagne. Gold. Det er altså farver på amerikansk. Og særligt når kvinder udtrykker sig om farver på amerikansk, så kan de jo ikke bare hedde en farve.
Nej.
Det er jo ikke bare grøn og rød og gul og blå.
De hedder jo en eller anden frugt, eller...
Ja, altså champagne. Ja. Hvad, hold nu op, den er gul.
Det er nuancerne, Nicolaj.
Ja, jo, men det er så mange nuancer, ser jeg simpelthen ikke.
Skal vi lige lukke den ned, og så skal vi lige bare hurtigt få sagt det vigtigste, der er at sige om den nye iPhone 6S. Altså, jamen, du har jo sagt det her med Force Touch, som
men,
det hedder.
Men det vil jeg virkelig godt lige slå en krølle på, fordi at man kan sige, umiddelbart, så er det jo, nå ja, ho-hum, altså... Selve funktionen, det er, at telefonen kan mærke, hvor hårdt man trykker på skærmen.
Mm-hmm.
Men det, som jeg tænker, at det åbner op for på sådan lidt længere sigt, det er jo helt nye måder at designe programmer på. Det er jo nye måder at interagere med din computer på. Jeg har været så heldig, at min chef har købt en ny Mac-computer til mig. Og den har også det her Force Touch, som så hedder... Nej, det hedder Force Touch på computeren og 3D Touch på telefon. Men altså, hvor at selve den der museplade, man trykker på, den reagerer, når man trykker på den, og man kan ligesom sådan trykke hårdt og blødt. Og indtil videre kan du bruge det til at spole i videoer og ændre hastigheden, du spoler med og sådan nogle ting. Men jeg tror, at det er et spørgsmål om tid, før at de mennesker, der laver apps til iPhone, de finder på nogle ret sjove ting at bruge det her til.
Jeg tror også, det bliver fedt. Altså, nu har jeg jo ikke lige prøvet det nu. Jeg kan faktisk lige gøre det nu, for den... burde faktisk virke. Altså man skal... Oh, fanden. Altså det man gør, det er for eksempel på et billede, så trykker man sådan lidt ned, og så kan man se billedet, og hvis man så... Altså bare peak, tror jeg, de kalder det.
Ja.
Peak and...
Pop.
Pop, det er det, de kalder det. Og så trykker man længere ned. Og det føles nærmest ligesom at klikke ned igennem skærmen.
Ja.
Men skærmen flytter sig ikke.
Nej.
Det er... Man får sådan en form for respons tilbage fra skærmen.
Ja. Altså Apple, de kalder det for en Taptic Engine, men det, der taler om, det er et lod, der sidder i et magnetfelt.
Mm.
Og jeg har faktisk engang på sådan en nørdet sidenote set Bayer, det her firma, som vi typisk kender fra medicin. De havde en demo, og vi er 3-4 år tilbage, hvor de havde en skærm, altså ligesom en demo, en kasse på størrelse med en mobiltelefon. På skærmen er der en guitar med strenge, og når du sidder og spiller på den, så føles det som om, der er strenge på guitaren. Mm. Det var sådan helt gakkelak, og det var for at demonstrere, hvad den her haptiske teknologi i virkeligheden
kan. Ja, det er det, der hedder, ikke? Haptisk.
Jo, det er jeg ret sikker på. Haptik, jo. Haptisk. Men altså, grundlæggende er noget vibrerer eller ryster eller bosser, når man rører ved det.
Og det er jo der, hvor teknologi har skabt en eller anden... Altså, der har ligget en distance mellem mennesket som krop og altså den... taktile oplevelse, vi får gennem teknologi, den har jo været meget grovkornet i nærmest altså drejehjul og store knapper og blevet så finere og finere. Nu er vi nede i noget touch. Altså de fleste smartphones har jo touch-skærme. Og så er det den her touch, som han bliver udvidet, sådan at den responderer, og vi føler. Og der, altså, en anden ting, som vi jo også lige skal snakke om, det er jo de nye Apple Watch, som du har haft noget tid, og som jeg lige har fået, men som jeg ikke har kunne sætte op endnu, fordi jeg ikke har kunne sætte min nye iPhone op.
Yes.
Så den har jeg ikke haft på endnu. Men jeg ved da, at der er der jo nemlig også noget med, at man mærker små ting.
Lige præcis. Den har også det her Force Touch, 3D Touch. Men altså grundlæggende, at skærmen reagerer, programmerne reagerer forskelligt, afhængig af, hvor hårdt du trykker på skærmen. Og så du ligesom har muligheder for at putte flere funktioner ind i en enkelt knap i virkeligheden.
Det er vel noget, der gør teknologien følsommere. Altså, at vi kommer tættere på, tænker jeg, på og sådan ligesom, ja, i virkeligheden sammensmelte lidt med teknologien.
Ja, altså man kan sige, det er jo det klassiske, det er sådan museklikket, ikke? At så har man, så ved man, om så er der blevet klikket, når man mærker klikket og hører klikket. Altså der, den her sådan, det her med at føle tingene, der føler man jo som udgangspunkt ikke rigtig noget på sådan en glasplade. Man bliver nødt til at bruge øjnene og se, om den reagerer. Eller når man bruger tastaturet, jamen, så kan man slå lyden til, så du ligesom får den her...
Det skal man ikke gøre. Den skal man slå fra. Man, det vil jeg godt sende ud til alle.
Jeg kan meget godt lide det, og på mange Android-telefoner, der kan du også få et lille buzz.
Ja, altså, men det er også fint nok, men det er simpelthen så irriterende, hvis der er nogen, der sidder og taster en lang sms ind med tastaturlyd.
Ja, ja, og sidder og lytte på, men, ja. men hvis jeg nu bare sidder i min stue eller et eller andet sted...
Så må du gerne.
Ja, jamen, fordi sådan rent oplevelsesmæssigt, altså man kan tale om,
at det giver en anden oplevelse.
Der er et eller andet i det her med, at du får noget feedback af maskinen, og der er den her vibration er jo bare et nyt felt inden for feedback.
Det er det. Har vi lukket den? Nej, vi skal lige snakke om kameraet på den der iPhone. For det er jo, der er jo kommet 12 megapixel.
Ja, jeg har slet ikke klar med det.
Nej, men der er jo noget snak om, hvor vigtige er de der megapixel. Mm. Fordi Apple siger jo altid, de har jo faktisk altid været bagud på megapixel, og sådan nogen som Nokia, før det holdt op med at være Nokia, har jo givet den maksgas på pixel.
Ja.
Hvad mener du om den sag? Altså, hvad er det, der er vigtigt i en mobiltelefonskamera?
Jamen, det vigtigste, det er i virkeligheden brugerfladen. Fordi hvis ikke du kan få kameraet til at gøre det, du gerne vil, på en nem og overskuelig måde, så kan der jo være 100 trilliarder fuldstændig støjfri pixler, og det kan være ligegyldigt. Men når det er sagt, så er der det med alle moderne digitale kameraer, at det langt hen ad vejen er et stykke software. Og dem, der laver det bedste software til billedbehandling, laver det bedste kamera. Det er klart, du skal have noget råmateriale at arbejde med. Men hvis du kigger på de optiske systemer i en mobiltelefon og i et mobiltelefonkamera, så er de ikke sådan specielt. Man kan sige, i gamle dage, hvis du skulle lave et objektiv til et kamera, så galt det om at lave det perfekt. Og det er ret svært at lave et perfekt objektiv, der tegner perfekt og skarpt hele vejen ud i kanten af filmen eller af chippen. Men det, der er sket, det er, at vi har fået mere og mere regnekraft. Og hvis du kender den fejl, et optisk system laver, så kan du i virkeligheden kompensere for den. Og derfor betyder software, og det er selvfølgelig software, som er integreret langt, langt, langt inde i selve kameraet, det betyder voldsomt meget. Og der er det noget med at tage nogle valg i sin designproces. Og det er også derfor, man kan sige, at nogle kameraer, jamen, de er typisk lidt kolde i farver, nogle er lidt varme, nogle de bruger enormt meget sådan udglatning, sådan at det ser glat og støjfrit ud, men hvis du så kigger, så mister du detaljer i sådan lækre overgange og sådan noget, eller i sådan fine gradueringer. Og, altså, og på den måde, der har Apple været truffet nogle valg, som har gjort, at mange folk har været glade for deres kameraer. Og jeg kan huske for nogle år siden, at jeg lavede en blindtest med to professionelle fotografer, der ikke vidste, altså som ordet antyder, en blindtest, hvor vi havde printet de her billeder fra tre forskellige telefoner ud i sådan A2-størrelse. Og der vandt iPhone stort.
Jeg vil tage et billede af dig, Nikolaj, mens du taler.
Ja, det er i orden.
For vi skal vurdere, om det er et godt kamera. Og det, som er nyt i det her kamera, det er jo også det her, som de kalder... Åh, hvad kalder de det, Nikolaj? Det her med, at et billede ikke bare et billede, det er også en lille bitte smule en video.
Det er også en lille film. Live, et eller andet.
Det er i hvert fald sådan, der er sådan en live, der er sådan en lille rund prik. Live kalder de det bare. Og det, der så sker, det er, når man tager et billede med den, så gemmer den 1,5 sekund på hver side af billedet. Mm. Og når man får det demonstreret af Apple, så viser de selvfølgelig sådan nogle fantastiske naturbilleder, hvor det er et vandfald eller
og smukke børn,
et enormt smukt altså barn, der ja. Sidder og laver peekaboo og sådan noget. Ikke? Jeg ved ikke rigtigt. Altså, hvor mange situationer tror du, det er fedt at have 1,5 sekund før og efter?
Man kan sige, at det har været prøvet før. Det her med at tage en lille stum video omkring ens billeder som default, det tror jeg, det gjorde HTC også for nogle år siden. Og det var ikke sådan, at de væltede verden med det. Jeg synes, det er lidt for tidligt. Måske det er meget sjovt. Måske det er meget sjovt at lege.
Jeg synes, de flotte billeder, der synes jeg, det er fedt, fordi der kan man også sige, at det faktisk er en innovation inden for konceptet billede. Ja. Altså, hvorfor skal et billede være et stillbillede? Altså, der er åbenbart et eller andet sted mellem en video og et billede, og det kunne være sådan noget som det her.
Måske. Jeg vil ikke rigtig dømme det ind eller ude, før jeg har lejet noget.
Nej, det er sådan noget, man skal se i praksis.
Ja. Men altså, en fantastisk tech-demo, det er det jo, ikke? Og de bruger det jo også til at demonstrere det her, som 3D Touch kan. Altså, at du klikker på billedet, og så trykker du på det, og så starter det her, ligesom den her lille film, ikke?
Mm. Og når man er sådan en, der virkelig godt kan lide sådan nogle teknisk nørdede ting, så er det jo sådan noget, man får lidt optur over, ikke?
Jo.
Altså, det er jo gimmicky, men det er bare sådan, det er fedt, og så kan den også det.
Ja.
Dette er Radio 24/7.
Det her, det er elektronister. Nu skal jeg se, om jeg overhovedet kan udtale mit eget programnavn. Og jeg hedder Christiane Vejle, og jeg kan også godt udtale dit navn. Det er nemlig Nikolaj Sonne.
Lige præcis.
Og Nikolaj, vi skal tale lidt om de programmer, som du har lavet, for det er jo nogle fede, fede emner, du har fat i. Du har allerede været i gang, altså du er i gang med en ny sæson af Swanding, og 3D-print er en af de ting, du har behandlet.
Mm-hmm.
Jeg har lige i dag talt med en kvinde, som laver noget chokolade. Det er nogle, de hedder Choco-Choco-Jær, hedder de.
Ja.
De laver chokolade, så tænker man, hvad har det med teknologiprogram at gøre? Det har faktisk noget at gøre med det, fordi der sker ting inden for chokoladeproduktion og madproduktion. Der sker innovation, og det gør der blandt andet med 3D-print. At man simpelthen kan gå ud og lave slik, ligesom man kan lave smykker eller keramik, eller hvad man nu ellers bruger, altså arkitektur og design, 3D-print til. Og nu har du lavet et helt program om 3D-print. Hvor ser du den teknologi stå lige nu?
Der er 3D-print bliver brugt, man kan sige, okay, til hjemmebrug, der er det måske sådan ikke særlig brugbart, fordi det forudsætter lidt, at man kan lave nogle modeller af det, man gerne vil bygge, og dem skal man jo lave i 3D-tegneprogram og sådan noget. Og lige pludselig så bliver det vanskeligt. Men i industrien er revolutionen fuldstændig reel, og der bliver i dag produceret ting, som ikke ville kunne lade sig gøre, eller som det ikke ville kunne betale sig at lave via 3D-print-teknologi. I en af Airbus' kommende fly, der siger Airbus, at der er mere end 1000 forskellige komponenter i flyet, der er 3D-printet. Dels for at spare vægt, men også fordi, at du... Nej, det her det er General Electric. De laver en jetmotor, der hedder Leap Engine.
Lige mens du nævner dem, så kan jeg sige, at de er fantastiske at følge på Instagram. Det gør jeg nemlig.
Ja.
Det er nogle flotte, flotte turbiner. Og
sådan.
Store, voldsomme metaldele, som er altså rigtig, rigtig fede at kigge på.
Det, som General Electric gør i nogle af deres motorer, det er, at de 3D-printer blandt andet nogle brændstofdyser. Og hvor en brændstofdyse, det er en meget kompliceret komponent, der skal lave en fin tåge af brændstof ind i motoren, og det er under tryk osv. Tidligere så var den lavet af op mod 20 individuelle emner, som man så samlede og svejsede sammen osv. Og i dag, der kan de 3D-printe det meste af det i et stykke. Og det gør, at de kan optimere komponenten. Dels er den lettere, og den er hurtigere at fremstille, men den er også bedre i den forstand, at de kan lave intern køling i den. Altså simpelthen lave nogle kanaler til luftkøling i den, som gør, at den holder længere.
Den er vel også stærkere, når den er lavet i et stykke på den måde?
Ja, nej, det tør jeg næsten ikke love nødvendigvis, at den er. Fordi det er så vi langt over i sådan noget materialdesign og hvordan og hvorledes. Men altså man kan sige, det der er helt, helt klart, det er, jamen industrielt så er der nogle fordele, som bliver udnyttet i dag. Tingene findes, 3D-print findes og bliver brugt.
Har du kigget på sådan noget med print af organer?
Jamen, når det kommer til print af organer, så er det lidt, at der tror jeg, de fleste menneskers billede af 3D-printer er sådan lidt... optimistisk, kan man sige, fordi langt de fleste 3D-printer, de printer jo i et enkelt materiale. Altså det kan være gips eller plastik, bestemte typer af plastik, det kan være i jern, det kan være i titanium og forskellige legeringer osv. osv. Men det er jo et materiale, og der er jo ingen organer, der er et materiale. Altså hvis du kigger på altså det er jo virkelig, virkelig, virkelig komplekst.
Og du mener, det er ikke bare kød?
Nej, altså dine nyrer er jo ikke lavet af kød bare, vel? Der foregår jo ligesom nogle ting, og nu er jeg ikke biolog, men jeg har en til vished grænsende fornemmelse af, at det er væsentligt mere komplekst end bare at være kød. Og jeg tror, at det, som folk opfatter som 3D-print af organer, det er i virkeligheden, at man 3D-printer nogle strukturer, som celler kan vokse på.
Lige præcis, ja.
Og det har jeg set demonstreret, og det er også noget, der foregår nu. Altså hvis du skal have en blodår eller nogle helt bestemte strukturer, jamen, så er der jo i 3D-print den fordel, at du kan lave en scanning, og så kan du sige, jeg skal have en, der ser lige præcis sådan her ud.
Og så kan du lave sådan noget, altså formmæssigt noget væv, der er sådan helt ligesom, jeg forestiller mig sådan noget svampet lungevæv eller et eller andet, at det, jamen, altså så er det vokser uden på den her man, altså skelet, ikke?
Ja, man laver en gitterstruktur, hvor det så er, at man skal have kroppens eller nogle andre celler til at vokse på den her gitterstruktur, og så kan sætte det ind i patienten.
Jeg forestiller mig, at det må være sådan lige til højre benet. Pun intended. Og print en knogle, for eksempel, ikke?
Jeg har set strukturer, som knoglevæv skal vokse på. Og det var simpelthen et knældet, et 3D-printet knældet.
Men de laver jo hofter i plastik i forvejen.
Det, ja.
Eller
det,
jeg har ikke bone lock, eller hvad det var, de
havde. Nej, dem med bone lock, det var noget dårligt. Det var noget dårligt lim, ikke?
Det var sådan noget asbest ind i benet.
Det var i hvert fald noget skrammel lim til at lime, hvad hedder det, hofte.
Ja, det var sådan, det var.
Kunstige hofter fast med. Men man kan sige også inden for kunstige hofter, kunstige knæ og så videre, der er jo ikke to mennesker, der er ens, og der er hele tanken med 3D-print er jo, at du kan lave, i stedet for at lave ligesom en model A, B og C, jamen så laver man en model, der passer fuldstændig til det individ, hvor at man skal bruge komponenten. Og det gælder jo altså for tænder og for knogler og så videre, så videre.
Nu snakker vi om, hvordan vi kan optimere menneskekroppen og gøre den mere teknologisk via 3D-print, men der er jo også altså det rene teknologiske væsen, som er en robot og artificiel intelligens. Og det ved jeg, Nikolaj, sådan, at du også har været inde og kigget på i et af dine programmer.
Yeah.
Det synes jeg jo er spændende, ikke? Fordi det er jo der, vi er ude i sådan rigtig science-fiction-område. Det begynder også at blive, der er nogle filosofiske ting omkring det. Har vi følelser? Kan vi udvikle følelser for den her kunstige intelligens? Hvad nu, hvis de bliver klogere end os? Det er jo blandt andet en problematik, som sådan en som Teslas Elon Musk og Steve Hawkins, fysikeren, har været ude og advare voldsomt imod, at når vi som rammer singulariteten, og computer bliver mere intelligent end os mennesker. Vi aner ikke egentlig, hvad der sker.
Nej, det er klart. Fordi vi kan jo ikke lure nogen, der er meget klogere end os. Og hvis man kan sige umiddelbart, hvis vi tager den sådan, man kan sige, med det værst mulige slutscenarie, så kunne man jo godt forestille sig, at hvis jeg laver det her helt ekstremt intelligente computerprogram, der er en, der kan forbedre sig selv. Og hvis jeg har givet det som sådan et livsmål, at det skal være barmhjertigt og nådigt og reducere lidelse, så kan det jo meget vel komme frem til en konklusion om, at vi mennesker, vi kan da ikke finde ud af at styre den her tilværelse på jorden.
Og den største trussel mod barmhjertighed og lidelse, det er jo mennesker.
Altså, man kan sige, at Skynet er i virkeligheden med lidenhedsdrab. Ej, det er selvfølgelig at sætte det på spidsen. Men det, jeg har lavet et program, der handler om, man kan sige, primært mekanikken i de her menneskelige humanoide robotter. Og der har DARPA, som er en gren af det amerikanske forsvar, de har haft en konkurrence, der hedder DARPA Robotics Challenge, hvor at der var 23 eller 25 hold, som skulle stille op med en robot, der kunne køre en bil, gå ud af bilen, åbne en dør, dreje en ventil, vippe en kontakt, gå hen over sådan noget forskelligt skrammel og så op ad en trappe. Og det skulle de gøre sådan ret autonomt. Og det var vildt fedt at se. Det foregik over 2 dage i Californien.
Det er jo også det, når man tænker på robotter, så tænker man måske ikke over, at en af de største udfordringer for, at en robot kan gå, det er simpelthen, at de kan finde balancepunkt.
Ja.
At de kan altså gribe sig selv, hvis de er ved at snuble, for eksempel, som er sådan en helt fuldstændig automatisk på ryggraden ting, som vi kan som mennesker. Men det er jo simpelthen noget, altså robotterne skal lære, og der skal altså bygges ind i hele altså deres vægtfordeling.
Ja, altså sagen er nu, og det er derfor, at robotter er interessante, sådan et lidt større perspektiv, fordi man kan sige, at vi er ved at have så meget computerkraft. i en lille pakke, der ikke bruger så meget strøm, at det faktisk kan lade sig gøre at bygge robotter med ben, der kan gå rundt. Og de skal også kunne orientere sig, og også kunne ligesom se, hvor er hvad, og hvordan åbner man dør, osv. osv. Store firmaer som Google og Apple og Amazon og Uber, de investerer massivt i robotter. Og sagen er jo lidt sådan, hvis man tænker det lidt videre ud, jamen så er robotter potentielt set revolutionerende i, at de kan bringe prisen på produkter ned. Hvis du har en tomatmark i dag, så kan man sige, hvad er det, du bruger penge på? Jamen, du bruger penge på gødning, og så bruger du penge på manuel arbejdskraft, der går og plukker de her tomater. Men hvis jeg kan lave en robot, der plukker tomater, så har jeg jo de facto fremstillet en tomat for 0 kroner.
Ish. Ej, du skal lige have nogle penge ind i robotten også.
Jo, men hvis den robot koster 1 million og arbejder som 1000 arbejdere, så er det jo en tomat til 0 kroner næsten. Nej, men hvis man tager den her tanke omkring, at du kan mekanisere arbejdsopgaver i virkeligheden.
Men er det ikke bare sådan en gammel problematik, altså at maskinerne kommer og overtager menneskets arbejde, jo, og det er fedt på nogle måder, fordi det kan gøre det mere effektivt, jo, men så er der også nogen, der bliver sure, fordi de mister deres job.
Jo, den klassiske historie, det er den med væverne, der blev sure på de her maskinvæve, automatiske væve, der lavede meget mere stof, end de selv nogensinde kunne. Ikke? Og jo, det er den historie, der fortsætter i virkeligheden. Og sagen er bare, at vi står på kanten af der, hvor vi kan bygge nogle maskiner, som kan nogle virkelig vilde ting og overtage virkelig, virkelig mange jobs. Men det her kommer i virkeligheden til at ske først på sådan nogle jobs, der ikke er mekaniske. Altså, hvor du ikke skal bevæge noget eller gøre noget, men man kan sige, at sidst er en job, som du og jeg har, hvor vi jo bare sidder og kigger i en skærm og skriver lidt.
Kan vi erstattes?
Ja. Det, altså, man kan sige, nej, nu sidder der jo her to tænkende væsener og tænker høje tanker. Men man kan sige, der er jo utrolig mange jobs, der kan automatiseres. I dag allerede sportsnyheder bliver skrevet af computer, ikke? Ikke i Danmark, men det er noget, der foregår i USA, men der er jo ingen grund til, at det ikke også skulle kunne foregå i Danmark. Og hvis du kan tale et øjeblik, så kan jeg finde et link til en hjemmeside, som BBC har lavet.
Jeg kan da lige se, hvordan det går med min telefon.
Fordi der kan man taste sit eget job ind, og så se chancen, skråstreger risikoen for, at ens job er væk om 20 år.
Find lige det link, det vil vi gerne have, så vi kan finde ud af, om vi overhovedet har nogen eksistensberettigelse om 20 år. Jeg er i step 4 i opsætningen af min nye telefon, som er en iPhone 6S. Så den er faktisk ved at være der. Og når den så er sat op, så vil jeg straks gå i gang med at sætte mit nye Apple Watch.
Yes, fundet.
Har du fundet det?
Yes. Hvis man googler, will a robot take your job, så tror jeg, man finder det. Det er en BBC-side. Og prøv at vælge et job, og så taster jeg den her.
Læge.
Doctor. I'm a medical practitioner. Det er det, der kommer til at sættes på. Find all my automation risk.
Den er ret stor, tænker jeg.
Nej, der siger den, men det er også medical practitioner, der siger den faktisk, at det er meget usandsynligt. 2%.
Jamen, det er måske, hvis man er sådan familielæge, men jeg tænker, kirurg kunne det ret nemt erstattes.
Nej, det der er med kirurgarbejde og sådan noget, der er vi igen hen i sådan noget helt absurd finmotorik. Og man kan sige, du skal jo vide, hvad der har været, når du begynder at skille et menneske ad. Altså, det er jo sådan meget... Det er svært. Det er nemmere. Man kan sige... Jeg tror typisk mange af de ting, som din egen læge tager sig af. Altså, hvor du har nogle symptomer, eller du har måske en eller anden dims på huden, du gerne vil have ham til at kigge på. Den slags ting.
Men den menneskelige kontakt er jo rigtig, rigtig vigtig, når det gælder sådan noget som en læge også, ikke?
Jeg hørte forleden et podcast, jeg godt prøver at finde det frem, omkring, at man havde lavet et forsøg med traumatiserede amerikanske soldater, der vendte hjem. Der er jo, man kan sige, som jeg husker det, væsentligt flere, der begår selvmord efterfølgende, end der rent faktisk bliver slået ihjel i krig.
Ja, det er et stort problem.
Så har man lavet et forsøg, hvor de sidder og taler med en maskine, som de godt ved er en maskine, men at det faktisk virker, fordi den er enormt tålmodig og... Hvordan fik det der til at føle? Og bare stiller de her åbne spørgsmål, og så sidder de og læser af. Og det er ret fantastisk, man hører fra nogle folk, der har talt med de her maskiner, og det faktisk virker.
Så det faktisk virker at tale med en maskine, så det menneskelige faktisk ikke er så vigtigt, som vi troede måske?
Måske.
Jeg ved, at en anden ting, når vi lige snakker om traumatiserede soldater, en anden ting, som man også bruger i behandlingen af posttraumatisk stress hos dem, det er virtual reality. Simpelthen lad dem gå ind i altså nogle af de situationer, som de har det sværest med. Mm. Det er sådan en almindelig psykologisk greb, altså eksponering. Mm. Hvis man er bange for edderkopper, så skal man holde en edderkop.
Så skal man bare splattes til med edderkopper.
Ja, så hvis man har en masse trauma om krigszone, så skal man tilsyneladende ind i en krigszone under de her trygge forhold, som en virtual reality-oplevelse kan være. Så teknologien kan godt fungere som... Men hvad med psykolog? Prøv lige at tjekke psykolog. Kan det overtages?
Ja, ifølge den her side.
Ja. Og så skal du svare på en ting mere omkring kunstig intelligens og robotter, inden vi går videre til en hurtig snak om penge. Og det er, hvad det vildeste er, som du har set, Nikolaj, i forhold til kunstig intelligens.
Den ser psykolog meget unlikely.
Ja.
Og jeg ved, hvis du skriver telemarketing, så skriver den 100% likely.
Ja, der snakker vi allerede med robotter 80% af tiden.
Yes. Nå, undskyld.
Du skal svare på, hvad er det vildeste? Altså inden for robotter og kunstig intelligens, hvad er det vildeste, der kommer til at ske, som du sådan er stødt på?
Kommer til at ske er noget andet.
Vi er måske hypotetisk talk.
Altså, jamen inden for robotter, der kommer jo en dag en maskine, der ligner et menneske og kan løbe hurtigere end dig og jonglere bedre med bolde og sådan noget. Men der går lang tid.
Så det der komplette kopi? Måske en stedfortræder? Altså sådan en, at vi kunne sende afsted, når vi skulle have PR-møder for nye produkter, jamen, så kunne vi sende en kopi Nikolaj afsted.
Det er bare en, altså man kan sige, det kan du et eller andet sted allerede i dag. Der findes jo de her på hjul, en skærm og et kamera på hjul.
Ja.
Beam og dobbelt og hvad de hedder, de forskellige. Ikke? Og det er jo virkelig lidt det samme. Og der kan man sige, det at bygge en humanoid robot er jo en sindssygt besværlig måde at løse et relativt enkelt problem på. Så den
det
måde,
behøver jeg ikke nødvendigvis at ligne mennesker.
Nej. Altså, man kan jo fint bare trille rundt.
Jeg vil sige, hvis man synes, at hele snakket omkring robotter er interessant, så har jeg lavet et helt program om det for ganske nyligt. Det hedder Robotterne iblandt os, og det er nummer 175 inde på Radio 24/7's hjemmeside, kan man finde det, og selvfølgelig på din yndlingspodcast-app.
Dette er Radio 24/7.
Det er elektronister, jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg sidder med Nikolaj Sonne, vært på Soren Ding på Danmarks Radio, nu med kommentator i Elektronister i dag. Nikolaj, en ting, jeg bare lige skal høre dit take på hurtigt. Jeg vil faktisk godt tænke mig, at du forklarer det. Fordi jeg er faktisk ikke engang helt sikker på, at jeg har forstået det. Det er et ret komplekst begreb. Bitcoins.
Ja. Bitcoins er en valuta. På samme måde som dollars og euro og muslingeskaller og guld er det. Det adskiller sig fra andre valutaer ved at udelukkende eksistere digitalt. Så langt, så godt. Bitcoin er, man kan sige, hvorfor er noget værd? Hvorfor er en 100-kroneseddel noget værd? Hvorfor er en dollar noget værd? Jamen, det er den jo først som sidst, fordi vi er enige om, at det er det. Og på den måde er bitcoins main til.
Men altså, var det jo ikke med valuta eller altså med penge? Er der ikke noget med, at så ligger der en masse guldbarer et eller andet sted, som svarer til den mængde penge, der skulle florere i markedet?
Sådan var det i gamle dage.
Det findes ikke mere.
Nej, uden at sådan, jeg vil rode mig helt ud i det, så var det Nixon, der fik amerikanerne af guldstandarden. Og siger, at nu er pengene ikke noget værd på grund af, at vi har noget guld, som rent faktisk bakker dem op. Altså grundlæggende den her mekanisme med, at du kan gå hen i centralbanken og veksle dine penge til guld til hver en tid, så kræver det jo, at der er den mængde guld i banken. Hvis du fjerner den mekanisme og den ligesom i gåseøjne lovmæssighed, så har du nu fået frihed til at trykke alle de penge, du vil. Og det er jo smart, når man er et land, og al energi i verden bliver handlet i ens valuta. Men det er en helt anden historie. Så nej, der er ikke den mængde guld, som der svarer til den mængde.
Men noget af det, der er rigtig vigtigt, når man snakker om valuta, det er jo, at den er begrænset. At man netop ikke bare kan trykke en hel masse. Det evaluerer jo. Så hvordan fungerer det i forhold til bitcoin? Altså det, fordi det er jo noget med en kode, som kun kan generere.
Ja.
Nærmest hemmeligt.
Hvis vi holder næsen i sporet angående bitcoins, og så det her med pengeskabelse ude i den virkelige verden, det er et kapitel for sig, fordi det er det. Nå, men bitcoins har den, man kan sige, det er det, som det i virkeligheden er. Der er de her bitcoins, og så er der blockchain. Og det, som det hele er, det er i virkeligheden et stykke software, som er open source, som alle kan kigge i, og som nogen er blevet enige om, at det gør vi. Værdien i det her system, det er de her bitcoins, uanset om man mener, det er smølfebær eller ej, og kursen er fare op og ned, kan man sige. Men tanken er grundlæggende, og det er der, at det bliver virkelig interessant. I den her blockchain, det den gør, det er, at vi kan flytte noget værdi mellem dig og mig, uden at der er en mellemmand. Hvis jeg skulle give dig 100 kroner, så har jeg to muligheder. Jeg kan enten give dig 100 kroner i hånden, eller hvis jeg skal gøre det digitalt, så skal vi bruge en mellemmand. Vi skal bruge en bank eller nogen, der håndterer den her transaktion, nogen, der står inde for det. Hele det her mellemmandsled. Og det behøver du ikke med blockchain-teknologi. Der flytter du værdien direkte fra A til B. Og det gør en masse nye muligheder. Altså det skaber en masse nye muligheder inden for at lave forretning, og hvordan man flytter værdi rundt og sådan nogle ting, og hvor meget værdi det virkelig kan betale sig at flytte. Fordi i dag, hvis du konstant brugte MobilePay til at flytte en øre, så ville de nok på et tidspunkt blive træt af dig, fordi det faktisk koster mere end en øre at flytte den øre. Ikke? Det er vanvittigt interessant. Det der så er med de her bitcoins, man kan sige, principielt set, så kan et land jo bare trykke flere penge. og man laver bare noget gæld, og så har du nogle flere penge. De kommer ud af den blå luft. Bitcoins, de kommer ud af det her program, som alle computerne kører. Det er nogle minere. De står og regner, og hvis de så får løser et regnestykke, så får de af systemet af det her software, som alle er enige om, så får de 25 bitcoins. Og det sker så cirka hver 10. minut. Og hvis der går længere tid imellem, så bliver regnestykket lettere, og hvis der går kortere tid imellem, så bliver regnestykket sværere. Og det er alt sammen ligesom et stykke software, der bare kører.
Som bare producerer flere og flere bitcoins?
Ja, men en af de regler, der er skrevet ind i det her system, det er, at der maksimalt kan blive produceret op til lige under 21 millioner. Og hastigheden, de bliver udbetalt med, den er per 10. minut cirka, men mængden, der bliver udbetalt, er mindre og mindre og mindre. Så man kan sige, i gamle dage i bitcoin, der var det 50 bitcoin, du fik for at mine en blok. I dag er det 25, på et tidspunkt bliver det 12,5 og 6,25 osv. 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 Mindre, 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 mindre. Så det hele er ligesom timet, sådan at hvis alt går, som det er tænkt, jamen så bliver den sidste bitcoin i virkeligheden først minet i år 2100 og et eller andet. Fordi man hele tiden justerer på sværhedsgraden af det regnestykke, der skal løses.
Det er jo vanvittigt komplekst skruet sammen, det der. Det skal det selvfølgelig også være, fordi det handler om økonomi. Men er det sådan noget, helt almindelige mennesker kan gå ud og betale med?
I princippet ja. Fordi man kan sige, bitcoins, er der mange, der siger, det er spekulative smølfebær, man kan ikke bruge dem til noget. Men man kan sige, det kræver jo, at du kender nogen, eller at den, du handler hos, tager imod bitcoin. Men jeg har faktisk et Mastercard, som er et bitcoin mastercard. Det vil sige, at jeg flytter bitcoins over i en wallet, der er knyttet til det her mastercard.
Men er mastercard ikke så mellemmand?
Jo, så kan man sige, så har jeg ikke alle de digitale fordele længere, men det gør at jeg kan bruge mine bitcoins i en fysisk verden her og nu til betaling. Så er det ikke bitcoins længere, og gebyrerne er også horrible og alle de her ting. Men hvis jeg nu havde en opsparing, så kan jeg jo stadig foretage mig en masse ting med bitcoins, og så købe min mælk i Netto med det her mastercard. Så på den måde, indtil den dag, at Netto tager bitcoin, hvis det nogensinde kommer til at ske. Men der, hvor bitcoin-teknologi eller blockchain-teknologi er vildt interessant, det er i virkeligheden i forhold til sådan Internet of Things, fordi at du kan lave, man kan sige, du kan lave små transaktioner, uden at det koster noget. Jo, det koster en lille bitte smule, men du kan lave mikrotransaktioner. Og du kan lave mange af dem, og du kan lave det sådan, at maskiner kan have tillid til hinanden uden en mellemmand. Så principielt set kan du lave en, man kan sige, at jeg lancerer et produkt, der er en elpære. Og så siger jeg til dig, at det koster 10 øre i timen at bruge den, men du betaler så ikke for strømmen overhovedet. Det vil sige, at jeg udelukkende, man kan sige, så elpæren, den sørger selv for at forhandle med det elselskab, der lige nu giver den bedste elpris. Den forretning vil du aldrig kunne designe, hvis der skulle sidde nogen med transaktionerne, og nogen skulle sidde og holde øje med de her elpærer, hvordan de performede ude i alle hjemmene osv. 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 Men med blockchain-teknologi, der kan du rent faktisk lave små, selvejende digitale virksomheder, som du kan stole på, og det er det, der er det centrale, at du rent faktisk kan stole på det her, der ligger i det, og de overholder de regler, som I har aftalt.
Jeg tænker, Nikolaj, når du nu snart har lavet dit program om digitale penge, mm-hmm, og bitcoin blandt andet, så kan det være, at vi skal hive dig ind i studiet igen og simpelthen tage det helt store program, for det er vanvittigt spændende, det her.
Det er vildt spændende.
Og komplekst. Så ja. Vi når desværre ikke mere. Vi har ikke så lang tid tilbage af programmet. Og vi skal over og snakke ganske kort om nogle nyheder.
Dette er Radio 24/7.
Nikolaj, der er kommet ny Chromecast.
Ja.
Hvad kan de? Altså, jeg har jo installeret sådan en derhjemme, ikke? Det er jo sådan en... Det er sådan en lille USB-stik, man bare lige knalder ind i bagsiden af fladskærmen, og så kan man simpelthen streame billeder og levende billeder op fra en tablet eller en smartphone. Så det vil sige, at man kan for eksempel se Danmarks Radios programmer
man kan
på skærmen.
Det, eller Netflix. Chromecast er eller... Googles svar på Apples AirPlay. Ja, Google AirPlay-cast.
Og så er den dejlig, fordi den er så meget mindre end en Apple TV-boks, men den kan så heller ikke helt det samme. Men det er en lille fix ting, koster under 300 kroner.
Er den så billig?
Ja.
Det var jeg ikke klar over.
Det er tosset.
Ja, nå, men den man kan sige, den er jo den funker. Jeg tror use casen, det var det irriterende ord, men der hvor at man kan blive glad for en Chromecast i England, det er hvis man har et TV Classic, altså uden smart, eller har et af de der meget udbredte snotdumme smart TV. Fordi det er en gammel sandhed at TV-producenterne ved Gud er nogle hoveder til at skrue brugerflader sammen. Mm. Der er Google væsentligt skarpere, og så kan man købe den her for relativt få penge og smække den i, og få YouTube og DR Play, og få ligesom bestemte programmer. Den software, der kører på telefonen, skal ligesom kunne Chromecaste.
Og i praksis, så er det jo, når du sidder i sofaen, og så kører du second screen, som det jo hedder, når man har fjernsynet kørende, samtidig med, at man har sidder og ser YouTube-klip eller et eller andet i sofaen. Og så siger, ej, du skal også lige se det her, siger man så til sin kæreste. Og så sender man den bare op på skærmen, og så kigger alle med. Og det kunne være en Netflix-film, det kunne være et tv-program. Det kunne være så meget.
Send fra din dims til dit fjernsyn.
Ja, det er den korte beskrivelse. Og nu er der altså kommet nogle nye. Jeg ved ikke helt, hvad forskellen er. Ved du det?
Nej.
Det er jo en eller anden form for opdatering.
Altså, jeg går ud fra, at de er mindre og hurtigere og billigere. Mm. For sådan plejer det at være.
Sådan plejer det at være. I hvert fald hurtigere og mere i på en eller anden måde.
Med mere.
De kan noget mere. Chromecast med mere. Så er der også det, at Facebook er gået i gang med at lancere deres... Ja, der er jo nogen, der kalder det unlike-knappen, har der jo været rygter om i lang tid. Altså, vi liker billeder ind på Facebook, men hvad nu, hvis det er en sørgelig besked? Altså, så kan man jo ikke rigtig like den. Det paradoks har vi jo nok alle sammen været i. Ja. Så var der spørgsmålet, skulle vi så have en unlike-knap? Nej, det skulle vi så ikke, fordi man skal heller ikke gå og hate på hinanden, eller det kunne også løbe stik af. Så Facebook har simpelthen lavet nogle forskellige emojis, som har... Altså ligesom er I vant til for vores smartphones, og man kan være glad, eller man kan være lidt mere trist, eller man kan være
sådan præster. Sådan reaktionsemojis.
Simpelthen. Altså ansigtsudtryk på Facebook. Og det tror jeg faktisk godt, at kan komme til at udvide sig rigtig meget. Altså jeg tror virkelig godt, vi kan komme til at se på de sociale medier. Fordi det er stort, det der med emojis, når vi kommunikerer til hinanden. Bruger du det, når du sms'er?
Jeg bruger det meget, når jeg sms'er.
Er du rebus-typen, eller er du... altså, jeg havde jo Paprika Sten i studiet sidste uge, og hun var meget rebus-typen.
Ja.
Frem for den, der sådan ligesom bare... Skal du med at drikke et glas vin, og så et billede af glas?
Ja, altså, jeg har lavet og løst flere rebusser i mit liv. Jeg kan godt lide emojis. Så er jeg rebus-typen. Altså det med, at der bliver fortalt en lille historie, som i virkeligheden er... man kan sige, der skal også foregå noget ind i hovedet på modtageren. Og på den måde, så kan man jo... Det tilføjer nogle detaljer og noget, sådan noget lækkerhed på en eller anden måde, ikke?
Ja, noget kreativitet også på en eller anden måde, ikke?
Jo.
Og noget udtryk. Og det, jeg tror i virkeligheden, det er det, der handler meget om, at vi er kommet dertil, hvor vi næsten ikke kan sende en sms uden en smiley, fordi hvad skal man dog så tolke ud af den sms? Er der et eller andet skjult budskab i positiv eller negativ retning? Der skal der ligesom et eller andet med, som enten har sådan en lille blinkesmiley, eller et eller andet, som sådan indikerer ansigtsudtrykket. Og det tror jeg simpelthen godt, vi kan forvente, at nu får vi de her emojis på Facebook også, og det skal nok komme til at udvide så meget.
Men hvordan... nu sidder jeg bare lige og kigger på min Facebook, og der har jeg kun de der klassiske thumbs up. Er det sådan noget, de ruller ud stille og roligt, når de tænker, at man er klar?
Vi ved ikke helt, hvornår den er i Danmark.
Yes.
Nikolaj, jeg ved faktisk også her, når vi er ved at nærme os det her med at anbefale apps her sidst i programmet.
Jamen, jeg kigger lige på en hund, der gør et eller andet til sådan en autoplay-video. Facebook, nå. Ja, undskyld.
Se, det er det, der sker med Facebook.
Ja,
det er
derfor, vi bruger
alt for meget af vores liv på Facebook.
Man skal bare holde sig væk.
Jeg ved, du er ambassadør for Copenhagen Dogs.
Ja.
Og vi skal altså lige have et par anbefalinger med til nogle gode film.
Ja. Nu kan jeg jo simpelthen ikke huske, hvad de hedder. Jo.
A Good American.
Ja, yeah, A Good American. Sidste år, der interviewede jeg en tidligere teknisk chef for NSA. Og jeg spørger ham, bliver jeg overvåget? Og han siger, ja. Og jeg siger, hvordan ved du det? Og så siger han, det gør vi alle sammen. Og når en tidligere teknisk chef for NSA sidder og siger det uden at blinke, så er det, fordi det passer.
Anders Kærulf, han vil sådan sidde og sådan, skal helt og blive helt glad lige.
Anders Kærulf og jeg skal sidde og spise popcorn på sofa-rækkerne til A Good American.
Og det er Anders Kærulf for aflyttet, hvis man er ja. Til konspirationsteorier og voldsom overvågning. Så er det det program, man skal lytte til
her. Yes. Nå, men den her A Good American, den handler om ham her, William Binney, og om det system, det overvågningssystem, som han havde designet til NSA, som i filmen bliver det fortalt, og det er her, at man godt kan finde lomtørklædet frem. Det system blev ikke implementeret, fordi det var for billigt. Og det skal man altid holde sig for øje omkring sådan nogle tjenester, der arbejder uden for demokratisk opsyn. For de vil altid have mere, de vil have flere penge, fordi det er jo i sidste ende arbejdspladser. Han havde designet et system, der var for billigt, så de valgte et stort og ineffektivt system resten af historien, takket være Snowden og WikiLeaks osv. Hans system ville ifølge filmen, kunne have afværet den 11. september.
Okay. Er det så godt eller skidt, når man er sådan en, der ikke bryder sig om overvågning?
Der var også nogle ting bygget ind i hans system, der rent faktisk beskyttede privatliv. Omkring hvordan at oplysningerne omkring metadatering blev krypteret, så analytikerne, der sad med det, ikke kunne identificere folk og sådan nogle ting. Det handler grundlæggende om en mand, som han har arbejdet for USA. Han har arbejdet i nationens tjeneste hele sit liv, helt tilbage fra Vietnam, hvor han sad og kiggede, analyserede radiokommunikation op igennem den kolde krig og frem til 2001, hvor han efter 11. september siger sit job op. Men grundlæggende handler det om den her mand, der har arbejdet hele sit liv på at tjene sit land. Og så fordi han simpelthen designer noget, der er for billigt.
Det er jo paradoxalt.
Det er virkelig, virkelig, virkelig en god film.
Så den kan man se på Copenhagen Docs. Og en anden, ting, en anden film, man også kan se, det er den, der hedder Facebookistan, som du også anbefaler.
Ja, og det er jo meget apropos det her Facebook, vi taler om før. Så kan man sige, så er der jo, der bor jo flere mennesker i det land, der hedder Facebookistan, end i noget andet land i resten af verden. Men normale lande, de skal jo overholde FN's menneskerettigheder, og hvad med privatliv, og hvad med retten til at ytre sig, osv. osv. Og det findes jo ikke på Facebook overhovedet. Det er Facebook, der bestemmer, hvad du må poste på din væg. Og det er jo ikke din væg.
Det er ikke demokrati. Det er tyranni, faktisk. Kan man ikke godt sige det?
Jo, men det er jo et... Sagen er jo, at det er et styre, hvor du ikke kender reglerne. Mm. Fordi at det er jo, du kan ikke få at vide, hvorfor noget er fjernet.
Et diktatur, måske?
Jeg kan ikke lige finde det rigtige ord for det, men i hvert fald, du kan ikke få reglerne at vide.
Mm. Og de ændrede sig i øvrigt også hele tiden.
Ja, hvorfor er det fjernet? Hvad skal jeg gøre? Sådan noget, ikke? Så vi er lidt i Facebooks nåde et eller andet sted. Og det er selvfølgelig, hvis man er du og jeg, og så kan vi ikke få lov til at poste det billede. Det er da også træls. Men hvis man tænker på, at man er et demokratisk parti, der får lukket sin side, og man ikke ved hvorfor, så går det hen og bliver et problem. Og den slags problemer bliver jo bare større og større, jo mere og mere afhængige vi bliver af at bruge Facebook som kommunikationskanal. Og det er nogle af de ting, som den film fortæller om.
Jeg tror simpelthen, Nikolaj Sonne, at vi lader det her blive din anbefaling i dag. Vi springer ugens app over, og så siger vi, at dine to gode teknologianbefalinger i den her uge, på den lidt kulturelle front.
Meget kulturelt.
Det er nogle film, man kan opleve, hvis man går til Copenhagen Docs. Yes. Måske kan man også finde den på det store internet, i en eller anden form for tjeneste, man kan købe dem.
På et eller andet tidspunkt kommer de. Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer. Sådan med,
men man kan i hvert fald søge på Facebookistan og A Good American, og der er lige til popcorn og ben op.
Og tørklæder til at tørre øjnene, fordi det er ikke til at bære.
Det er ikke til at bære. Nikolaj Sonne, før jeg vil lade dig suse tilbage ude i den digitale hverdag, så vil jeg høre dig, om der er... Altså, hvad optager dig mest lige nu som en person, der sidder og kigger på teknologi hver dag? Altså, er der noget, hvad er det seneste, du har haft, altså gigantisk skræmmetur eller optur over?
Jamen, jeg tror, og det er i virkeligheden tilbage til de programmer, jeg er i gang med at lave nu. Jeg tror det her med, at omkring blockchain, bitcoin-blockchain-teknologi, fordi det grundlæggende, der er nogle potentialer i det. Man kan sige, hele vores verden er jo lavet et eller andet sted af penge. Alting foregår via penge. Og der er nogle mekanismer i det her, som er vanvittigt interessant. Og jeg var en tur i Nordsverige, langt, langt, langt op i Nordsverige, og kommer ind og ser en kæmpe facilitet, altså gigantisk facilitet. Og det at se det, der blev det virkelig for mig, at det her det var virkelighed og ikke bare smølfebær.
Og det er selvfølgelig noget, man kan blive klogere på, hvis man følger med i dine programmer, Nicolaj. Sådan er det store indlæg på Danmarks Radio. Tusind tak, fordi at du var med i Elektronister her i dag. Du har lyttet til programmet på Radio 24/7 eller som podcast. Mit navn det er Christiane Vejlø, og produceren på programmet hun hedder Ninette Birk.